Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ще ви представя програмата днес, която ще фокусира вниманието ни върху две теми. Едната е отказ от живота на Естир. Тази тема е озаглавена «Начинът на живот на богатите и известните». А във втората част на нашата среща ще последваме Исус по Неговите стъпки. Ние сме в епизода на живота му в Страстната седмица, а материалът, който ще ви представим, е озаглавен «Денят на изкушението». Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
В дните на Суир, ония Суир, който царуваше от Индия дори до Етиопия, над 127 области, в ония дни, когато цара Суир бе седнал на престола на царството си в столицата Суса, в третата година от царуването си направи огощение на всичките си първенци и на слугите си, като пред него бяха най-силните персийски и мидийски мъже, големците и първенците на областите. Когато за дълго време, 180 дни, показваше богатството на славното си царство и блясъка на превъзходното си величие. И когато изминаха тия дни, царят направи 7-дневно огощение за всички люде, които се намираха в столицата Суса, от малък до голям, в двора на градината на царския палат, който бе украсил с завеси от бял, зелен и син плат, прострени на висонени и морави върви, окачен със сребърни колелца на мраморни стълбове и със златни и сребърни канапета върху настилка от порфир и бял мрамор, от алабастър и черен мрамор. И наливаха им златни чаши, като бяха чашите различни едни от други. И имаше изобилно царско вино, както подобаваше на царя. А пиенето ставаше според една издадена заповед, че никой не бива да се принуждава. Защото царят беше заповядал така на всичките си домостроители да постъпват според волята на всекиго. А и царица Астин направи на жените огощение в царската къща на цар Асуир. Това четем в книгата Естир, първа глава, 1-9 стихове.
Началните стихове на книгата Естир разкриват огромната политическа власт на Асуир и голямото му богатство. Като задкулисните истории за богатите и известните, те ни дават поглед отвътре към живота на помпозност и екстравагантност, който за повечето от нас е дори трудно да си представим. Не може да четете тези редове без да се впечатлите. Богатство, власт, слава, прекрасна съпруга, пословичните пари, секс и власт, какво повече би могъл да желая човек? Като владетел на Мидоперсия, цар Асуир разполагал всичко това и с много повече. По времето, когато започва историята с Естир, той е бил едва в третата година от 21-годишното си управление, 485-465 година преди Христа. Най-могъщият владетел на своето време. Границите на страната му се простирали от Пакистан на изток до северната част на съвременния Судан на запад, като общата площ на империята му е била почти 3 милиона квадратни километра. Неговата зимна а и пролетна столица Суса, е била градински рай, изобилващ с плодове и цветя, обкръжен с ручи и реки. Дворцовият му комплекс се издигал на 40 метра над града, като това още веднъж говори за великолепието и величието му. И в тази луксозна среда Асуир организира екстравагантен банкет, който продължава 180 дни. Едно парти, траещо 6 пълни месеца. Еврейската дума за банкет буквално означава празненство с пиене. Това не е било обикновено тържество. Това са били 180 дни силна музика, лудежки танци, много храна, пиене и обиколки с екскурзовод. Целта на цялата тази екстравагантност се проявява в простичката еврейска дума да покажа. Когато за дълго време 180 дни показваше богатството си, славното си царство и блясъка на превъзходното си величие, според стих 6. Формата на еврейския глагол поставя ударението върху това да накараш някого да гледа или да се взира в нещо толкова напрегнато, че да остави дълбоко и трайно впечатление в въображението му. Цар Асуир искал ръководителите на царството му, князете, благородниците, военните лидери да видят огромното му богатство. Желаял те да ахкат и да охкат при вида на личното му великолепие. Асуир се перчил с богатството и великолепието си половин година поради една единствена причина – да впечатли хората от своя свят с величието си. И след това, сякаш не било достатъчно, организирал друго 7-дневно частно градинско парти за всички жители на Суса и за всички, които се намирали в града по това време, според стих 5. И отново пиенето било на корем, но този път им наливаха в златни чаши, като бяха чашите различни едни от други, стих 7. В парка на царския му палат имало завеси от бял, зелен и син плат, прострени на висонени и морави върви, укачени със сребърни колелца на мраморни стълбове и със златни и сребърни канапета върху настилка от порфир и бял мрамор, от алвастър и черен мрамор. Това дълго възклицателно изречение създава маса представи, чиято цел е да порази сензорното възприятие. Тук хвърляме поглед към физическата красота и чувствените удоволствия, които е можело да предизвика богатството на Асуир. Очевидно, царското състояние е било толкова огромно, че след като е било изложено на показ продължение на 180 дни, неговата слава и великолепие са останали незасегнати. Богатствата на Асуир оставили толкова трайно впечатление, че книгата Естир ги описва години след събитието. Някои от предметите са били толкова впечатляващи, че времето не е можело да заличи подробностите от памета на хората. Да, това е било тържеството на живота. Банкет, който нямало как да бъде забравен. Между другото, историците казват, че когато спартанците напълно победили Асуир, открили сред прячката в противниковия лагер шатри, покрити с злато и сребро, златни кушетки, купички и чаши и дори златни и сребърни чайници. Ако Асуир е вземал със себе си толкова сребро и злато, когато е отивал на бой, можем само да си представим какво е оставил след себе си в двореца и в съкровищницата си. Сигурно е било невероятно.
Когато бях малко момче, разказва Лари Лихтенуолтър, семейството ми много играеше на карти. Събираха се около кухненската маса в събота вечер и играеха на белот или покер с приятели. През по-голямата част от времето ние, децата, просто се навъртахме около тях, ядяхме сладолет и геврачета, играехме на криеница на двора или гледахме телевизия. Играта на карти не ни интересуваше. Но понякога си играехме с картите. Строяхме си сложни постройки с тях. Предизвикателството беше кой ще построи най-голямата къща с най-сложната структура. Беше много весело, но трябваше добре да балансираме картите. Само гравитацията и равновесието поддържаха постройката. След като веднъж вече поставихме основата, предпазливо прибавяхме по някоя карта тук и там, като всяка зависеше от подкрепата на останалите. Редяхме слоеве карти, за да създадем сложна, но крехка къщичка от карти. И най-лекото движение можеше да събори всичко. Дори когато успеехме да построим къща, която издържаше достатъчно дълго време, за да я покажем и да обясним великолепната й структура, тя все пак си оставаше само къщичка от карти. Всичко, което до този момент книгата Естир разкрива за цара Суир, е едно щедро поставяне на слой след слой карти, за да се създаде сложна, но крехка къща от карти. Сега някой разклаща масата. Това е последната нощ на партито. Царят е пиян. И в своето опиянение той решава да се изфука с една от най-големите си придобивки. Той кани царица Астин да дойде с царската си корона, за да покаже хубостта и на людите и на първенците, защото тя бе красива наглед, докладва ни 11 стих. Ето го пак този израз – да покаже. Без съмнение, тя е трябвало да дефилира, може би дори съвсем ефирно облечена, пред мъже, в чието ум е нямало нищо друго, освен поход. Ей, вие, гледайте, наслаждавайте се, завиждайте! Освен всичко друго, което видяхте през последните 6 месеца, вижте с каква жена правя секс. Но Астин отказва. И веднага се проявява истинският характер на царя. Сбитият библейски разказ направо ни отваря очите. 12 стих четем. Той се разяри твърде много и гневът му пламна в него. След 180 дни банкет и още 6 дни друг много успешен банкет, Асуир не е очаквал подобен край. Но става така. Неговото парти е съсипано в неудобен личен план. И той е вбесен.
Изведнъж се оказва, че царят не е толкова всемогъщ, колкото е изглеждал. На практика някой не му се подчинява. И то публично. Къщичката от карти се срутва. Сега сцената се променя и от начина на живот на богатите и известните се превръща в личния живот на обикновените хорица. Придвижваме се отвъд видимото към онова, което реално съществува. Стихове 10 до 12 са опорната точка в развитието на историята. От тук нататък виждаме колко празен е величественият цар и могъщото му царство. Всъщност, следващата сцена ни представя груби, пияни мъже, които се притесняват, че ще изгубят контрола над жените си. Стихове 13-22 говорят за това. Асуир свиква най-доверените си мъдрици за съвет. Кърсена, Сетар, Адмата, Тарсис и други. Що можем според закона да направим на царица Астин, за гдето не изпълни заповедта на цара Асуир? Мемукан добре описва сполетялата ги участ. Защото тая постъпка на царицата ще се разчуе между всички жени, така щото когато се разнесе слух, че цара Суир заповядал да се доведе царица с ним пред него, а тя не дошла, това ще стане причина мъжете им да изглеждат презрени в очите им. И днес персийските и медийските съпруги, които са чули за постъпката на царицата, ще говорят по същия начин на всички царски първенци. И от това ще произлезе голямо презрение и гняв. Стихове 17-18. Представете ли си как цялото това пияно сборище от мъже мърмори и се вайка? Оле, какво ще правим сега? Когато жена ми разбере какво се е случило, няма да мога повече да я контролирам. И така нататък, и така нататък. В края, домашният проблем между царя и царицата е извъртян по такъв начин, че излиза извън разумните граници и засяга всички бракове в империята. Мемукан така представя нещата, че в неподчинението на жените на съпрузите им предвижда опасност за мира и сигурността на държавата. И когато всичко се казва и извършва, Астин е детронирана, а жените в цялата империя биват поставени под непроменим царски едикт, според който трябва да проявяват дължимото уважение към своите съпрузи и да се отнасят с тях според еврейската дума Ягар, като безценни или великолепни съкровища, независимо дали са малки или големи. От нашата постмодерна гледна точка това прилича на историята на голямо момче, което се нацупва на политически неудобните си партньори, но независимо, че случилото се е станало по времето на пиянски пир, то се е било сериозна работа. За съжаление, така е било и в очите на жените по цялата империя. Независимо от културата, времето ли е социологическия контекст, то все още ги е наранявало. Все още е било твърде взискателно.
Преди да продължим с историята, ми се иска да схванем нещо много важно, което ще ни помогне да разберем случващото се в тази първа глава от книгата Естир. Началните стихове проектират придвижване от универсалното, т.е. една гигантска империя, простираща се от Пакистан до Судан, към по-ограниченото, царския трон в столицата, и накрая към индивидуалното, самия цар Асуир. Освен това, книгата свива спектъра си в хронологичен план. От третата година на царуването му към 6-месечен период, към една единствена седмица и накрая до един определен ден от живота му и случилото се през този ден. Авторът на книгата идентифицира ядрото на Мидо-Персийската империя и психика. Всичко се срутва и онова, което виждаме да се случва с царя, е отражение на самия персийски свят. Царят и постъпките му характеризират империята като цяло. В центъра на тази империя той е нейният пулс. Олицетворявайки славата на човешките постижения, представени в Мидо-Персийската култура, той представя ценностите, приоритетите, характера и начина на мислене и действие в тази култура, или моралната перспектива и поведение. Гледайки царя и постъпките му в даден ден в определена ситуация, трябва да виждаме по-големия свят, такъв какъвто е в действителност. Какъв свят ни представя историята за Естир? Първо, книгата представя свят, който стремглаво се е втурнал към глупаво умопомрачение, завладян от представата за добър живот в кавички, погълнат от материализма, влюбен във външната красота и себезадоволяването. Този свят обича екстравагантността, аплаузите и властта. Един свят на привидното.
Второ, Естир рисува един дисфункционален свят, за чиято навигация се използва повреден морален компас. Не забравяйте, цар Асуир характеризира моралния, т.е. духовния компас на Мидо-Персийската империя. Едно проучване на характера на Асуир в книгата Естир оставя впечатлението за лидер, обсебен от честа и материализма. Задоволяваше най-малките си прищевки, импулсивно щедър и неспособен да отказва, той е приятен човек, който абдикира от отговорността и предава ефективно властта на тези, които знаят как да натиснат правилното копче. Освен това, Асуир го мързи да мисли. Той не обича да влага сили и енергия в мисленето. Моралното приложение на решенията. Затова другите могат да прокарват намеренията си, мислейки вместо него. В резултат на това той често действа, без да знае в какво се забърква или какви биха могли да бъдат последиците от определени постъпки. Всеки път, когато царят предава мисленето на хората с повече сила за това, се стига до морална трагедия. Провалът в мисленето е най-сериозният недостатък на царя. Асуир е пример за неефективно лидерство. Така книгата Естир разкрива един дисфункционален свят, който се води по неизправен морален компас. По време на скандала с Моника Люински, много от американците оправдаха поведението на президента Клинтън, дори след като го подозираха, а по-късно се убедиха със сигурност, че той лъже. Тъй като икономиката беше силна, милиони хора твърдяха, че изневярата в овалния офис е личен проблем, нещо между президента и Хилари. През онези месеци отново чувахме, докато президентът си върши добре работата, никой няма право да се навира носа в личния му живот. Отново хората казваха, характерът няма значение, че има съществена разлика между обществения и личния характер. Какво вършат кандидатите в личния си живот до голяма степен е без значение. Важно е общественото им поведение.
Самюел Адамс не би се съгласил с това. В едно писмо до Джеймс Уорън, писано на 4 ноември 1775 година, Адамс уверява: «Онзи, който е лишен от добродетели в личния си живот, е, или много скоро ще бъде, лишен от уважението на цялата страна. Рядко може да се срещне човек, виновен в предателство спрямо страната си, който преди това да не е загубил чувството за морален дълг в личните си връзки». И накрая, историята на Естир представя един мрачен, потискащ свят, който насилва собствения си морал. В историята Асуир се помни с неговия гняв. Когато съпругата на брат му отказва да удовлетвори сексуалните му апетити, Асуир съблазнява дъщеря й и след това нарежда да бъде избито цялото семейство. При друг случай, когато буря разрушава един мост, построен по негова заповед, той нарежда да бъдат отсечени главите на инженерите. Името на Суир може да накара да настръхне всеки потенциално неудобен на царската воля. Направо да настръхне. И по репутация, и по дела, той е цар, от когото всички се страхуват. Нещо повече, Персийската империя по наследство е антибожия. И затова естествено в опозиция на Божия народ. Решението на Астин и последвалото детрониране разкриват свят, който изисква заплащането на висока цена от всички осмелили се да заемат определено становище за морално правото. Интересно е да се отбележи, че мъжете, за които книга Естир говори, особено тия на власт, са и неморални, и потисници, докато жените, които очевидно имат по-ниж социален статут, са морални и потискани. Това ни кара да си спомним язвителните думи на Мадонна Колбеншлаг. Древният свят е спорил по въпроса «Могат ли жените да бъдат спасени?» Днес обаче много жени се питат «Могат ли мъжете да бъдат спасени?» Те задават въпроса много по-задълбочено. Могат ли мъжете да имат такова поведение, каквото изисква бъдещето на семейството, обществото и света? Може би църковните дейци, които някога ни казваха, че жената ще се спаси чрез раждането на деца, сега трябва да ревизират това изказване. Може би сега мъжът ще се спаси чрез грижите за детето. Скъпи приятели, онова, което виждаме в началото на Великата Мидо-Персийска империя и забележителния й цар, ни се струва великолепно, поразително, грандиозно. Но това е само крехка къщичка от карти. Отвъд видимото откриваме празнота. За съжаление, нашият свят все още е такъв.
Спомните ли си приказката на Ханс Кристиан Андерсен «Новите дрехи на царя»? Царят бил суетно човече, което толкова обичало новите дрехи, че харчало всичките си пари за тях. Нищо друго нямало значение, освен възможността да се изфука с нови дрехи. Имал специални одежди за всеки час на деня. Един ден се появили някакви мошеници със страхотна идея. Те обещали да изтъкат на царя нов костюм, направен от специална материя, която би била невидима за всеки, който взема неправомерно поста си или който е изключително глупав. Това сигурно са ценни дрехи, помислил си царят. Носейки ги, ще мога да разбера кои от мъжете в царството ми не са подходящи за постовете си. Ще мога да различавам мъдреците от глупаците. Да, незабавно трябва да си поръчам дрехи, направени от тази специална материя. Така той предплатил значителна сума на мошениците. Разбира се, всичко било една голяма измама. Но шивачите на царя и собствената му суетност така го ласкали и залъгвали, че настъпил денят, когато той тържествено минал по улиците на града чисто гол. Вярвал, че носи елегантни царски дрехи, а на практика нямал на гърба си нищо. Всички, които го виждали, се опитвали да отрекат онова, което забелязват. Никой не желал да се издаде, че не вижда нищо. Да го направи би означавало, че не е подходящ за поста си. Както си спомняте, митът за царските одежди бил разклатен, когато едно малко дете, което не смятало, че е нужно да впечатлява властимеещите, открито заявило голотата на царя. Царят е гол! Авторът на книгата Естир много прилича на това момченце. Той позволява на царя да изложи на показ изяскаността си, богатството си и властта си, за да впечатли хората в неговия свят с привидното си величие. След това систематично показва, че могъщият цар е безпомощен и морално покварен. Привидното величие на царя е просто празна показност. Онова, което на пръв поглед изглежда движеща сила на Мидоперсийската империя, не се оказва нищо друго, освен вода в ръцете на суверенния бог. Както е записано в притчи, сърцето на царя е в ръката на Господа, като водни бръзди. Той, накъдето иска, го обръща. Притчи 21 глава, 1 стих.
В този момент сигурно си мислите, ама какво общо има това с мен? Къде е мястото на Естир във всичко това? Защо отделяме толкова много време на тази въвеждаща част от историята? Нима това не е само фонът и историческата обстановка за реалното действие? Не, точно това е светът, в който са живели Естир и нейният народ. Книгата Естир невъзмутимо се възхищава на славата на Персия и нейния забележителен цар. И с това ни обяснява чувството на благоговение, което са изпитвали еврейските пленници, когато са наблюдавали великолепието на човешките постижения навсякъде около себе си. Защо са подхождали с такава неохота към завръщането си в Ерусалим? Защо са били готови да скрият истинската си идентичност и да правят компромиси с вярата си? Очевидно, погледите им са били насочени към бляскавата изява на власт и слава в персийския свят около тях. Всичко им се е струвало така желано, а и гигантското политическо чудовище, наречено Мидоперсия, било обобщението и същността на онова, което познавали като цивилизация. Пленниците от Божия народ били само слуги в сравнение с тази велика култура. Съвсем естествено било да се чувстват изплашени. Те били никой в света на прославените личности. На пръв поглед Мидоперсийската империя, а не Бог, контролирал света. Бог или не желаял, или не можел да помогне на народа си. Или поне те така си мислили. Божият заточен народ се оказал заклещен между страха си от своя свят от една страна и привличането към него от друга. Точно в същото положение се оказват и мнозина от нас днес. Впечатлени, изплашени, привлечени, засенчени, омагьосани, заплашени от заобикалящия ни свят. Това може да се отнася с особена сила за нашата постхристиянска, постмодерна култура. Божието Слово ни призовава следното. Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако обича някой света, в него няма любов към Отец. Защото всичко, което е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите и щеславието на живота, не е от Отец, а е от света. И светът преминава, и неговите похоти, а който върши Божията воля, пребъдва до века. Това е цитат от първото послание на Йоан, 2 глава, 15 до 17 стихове. Но това е по-лесно за казване, отколкото за правене. Понякога всичко, което виждаме, е видимото. И когато нашият Бог, нашето наследство и блаженната надежда ни се струват незначителни в сравнение с гигантското чудовище, наречено свят, ние се поддаваме. Това е тъжната истина за много изповядващи, че са Божии хора. Книгата Естир има за цел да видим нашия свят такъв какъвто е, обикновена къщичка от карти. Трябва да гледаме отвъд видимото и да осъзнаем няколко неща. Първо, че това, което ни плаши, е къщичка от карти. Второ, че това, което ни привлича, е къщичка от карти. Трето, че това, което ни заплашва, е къщичка от карти. И четвърто, че това, което ни омагьосва, е къщичка от карти. Е, това е само къщичка от карти. Точка. Край на историята. Но и Естир ще ни каже, че макар това да е къщичка от карти, етиката все още е твърде важна. Тя е основата на истинското величие, но може да ви се наложи скъпо да платите за съобразяването си с нея. Това е светът, който ни привлича, от който се чувстваме заплашени, пред който се чувстваме нищожни, освен ако не погледнем отвъд видимото и не различим истинската му морална и духовна същност. Книгата Естир ни призовава да проверим приоритетите си и да бъдем честни спрямо себе си. Възможно ли е и ние да полагаме щедро слой след слой карти, за да изградим собствена къщичка от карти?
Лари Лихтенолтер разказва: със съпругата ми Кати често се разхождаме преди края на деня. Имаме 3-километров маршрут около нашия провинциален дом, по който или минаваме с бързо ходене, или просто се разхождаме в зависимост от настроението ни. Когато отначало излезем извън обсега на светлините по верандата, около нас е плътна тъмнина. Нищо не се вижда. Всъщност, колкото повече се вглеждаме, толкова по-тъмно става. И ако аз изчезна в тъмнината, Кати изпищява раздразнено, че не може да ме види или не знае къде съм отишъл. Страхува се, че може да изплаша. Затова тя обезумяла, протяга ръце напред, надявайки се да докосне гърба ми или да хване края на ризата ми. След като веднъж вече излезем в тъмнината, изследваме паметта си, за да намерим такъв ъгъл на пътечката, който завива зад къщата, и внимателно опипваме с крак, за да стъпим на асфалта. Можете да бъдете сигурни, че един два пъти ни се е случвало краката ни да стъпят върху изсъхналите листа в гората, но тогава веднага променяме посоката. Картината на две интелигентни зрели същества, които се бъскат в горски дънери, е унизителна. Но обикновено, когато стигнем до чакъла в края на пътечката към къщата, нощното небе вече се вижда. Странното е, че в тази тайнствена тъмнина може да виждате по-добре с периферното си зрение, с края на окото си, ако не се опитвате да се съсредоточавате. Ще виждате по-добре, ако гледате общото вместо конкретното, очертанията вместо подробностите, силуетите. А още по-удивително е, че към края на разходката същата тази тъмнина има форма, дълбочина и сянка, изпълнена с подробности от отблясъците на нощното небе, дори и в безлунна нощ. Мога дори да видя очите на жена си. Целувката ни никога не е сляпа.
Когато не мога да видя Бога в мастилената тъмнина, трябва да позволя на очите си да се приспособят към Неговия начин на действие. Колкото повече се опитвам да се съсредоточа върху Него, толкова по-малко видим ми се струва Той. Но ако просто погледна с крайчеца на окото си, ако позволя на периферното си зрение да огледа неизвестното, ще започна да виждам. Първо просто сенки, след това силует, накрая подробности. Светът, представен в книгата Естир, отначало ни се струва празен и лишен от Божието присъствие. Различаваме само човешкото. Както казва Чарлз Суиндъл, всичко, което виждаме до този момент, е огромно струпване на хора на банкет и един пиян цар, както и повече от 6 месеца голяи и крещящо натрапване на плътски апетити от страна на група несигурни, раздразнени мъже. Човек би могъл да се изплаши, че там вън няма никой. Но Естир ни кара да се вгледаме по-добре и да потърсим Бога, който действа в същата тази тъмнина. Нека очите ни свикнат с Неговия начин на действие. Потърсете го с периферното си зрение отвъд видимото. Не можем да паднем в капана на мисленето, че Бог спи в нашия свят, че няма отношение към пиянските голяи, че си седи в небето и кърши ръце пред безбожните лидери, вземащи несправедливи, прибързани или глупави решения. Не, Бог винаги действа, но Неговите начини са по-различни от нашите. Елън Уайт казва, че случаите на пирувания, като описаното в първата глава на Естир, не прославят Бога, но Господ осъществява волята си и чрез мъже, които въпреки всичко подвеждат другите. Бог кара човешките умове да извършват намеренията му, въпреки че използваният продължава да следва погрешни практики. В неговата ръка е сърцето на всеки земен владетел, за да се обръща натам, накъдето той пожелае, както се обръща водата на реката. Чрез опитността, довела Естир на Мидо-персийския трон, Бог действа, за да постигне целта си за своя народ. Това, което е извършено под влиянието на много вино, съдейства за доброто на Израил. Бог може да използва дори пиянските голяи.
Вярвам, че и отказът на Астин ни помага да видим Бога. Тя е била достатъчно смела, за да каже «не» на това, което си е било явно зло, и е знаела морално становище против най-голямата сила в нейния свят. Браво на нея! Нейната опитност показва действието на Бога в сърцата на хората, които дори не го познават. Астин ни напомня, че в един свят на пари, секс и власт, основата на истинското величие е моралният интегритет. С тази си постъпка, тя отваря вратата, за да можем да схванем фундаменталната тема в Естир. Когато не се починиш на царя, когато постъпваш против волята на света, когато устояваш правото, историята се променя. Това е моментът, в който Бог се намесва и осъществява волята си. Помислете си само. Всеки път, когато някой се съпротиви спрямо силата на света, ходът на историята се променя, тъй като Бог действа. В резултат на етичния избор на Астин, на върха се отваря вакантно място, точно в дома на царя, и Бог има някой, който чака в периферията, за да запълни празното място. Мемукан едва ли осъзнавал, че неговото предложение царят нека да даде царското и достоинство на друга по-добра от нея, според Естир 1 глава 19 стих, ще се превърне в нишка в божествения гоблен. Сред случващото се в нашия свят, Божието сърце остава привързано към неговия народ, дори когато той толкова често се впечатлява от великолепието на човешките постижения и е хванат в капана на славата, начин на живот, ценностите и светските възгледи на културата. Това не забавя Божиите планове, когато събитията в нашия свят са плътски или светски. Ние не само живеем в свят, който представлява само къщичка от карти. Това е точно светът, в който Бог действа. Това е светът, на който Бог се стреми да разкрие цялата му празнота и все пак същия свят, който Бог понякога използва, за да осъществи съвършената си воля за всеки един от нас. Скъпи приятели, Бог действа, докосвайки живота на хората, оформяйки църства. Независимо дали го виждаме или не, Той активно действа в живота ни точно в този момент. А ние забелязваме ли следите му?
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос на надеждата. Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос на
надеждата. Адвентистско World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, отново ще разгърнем страниците на Евангелията, за да последваме Исус по Неговите стъпки. Епизодът, който ще чуем сега, е от така наречената Страстна седмица, последният ден на Неговото обществено служене. Наречена е тази тема Денят на изкушението. Нека отново да придружим Исус, когато Той за последен път се отправя заедно с учениците си към притворите на храма. Те минали по същия път и забелязали, че едничкото дърво, което не се е раззеленило, е смокинята, която Спасителят бил проклел. Тя била съвършено суха от корена до върха. Пръв забелязал сухото дърво Петър. Той с учудване възкликнал: «Рави, виж смокинята, която ти прокле, изсъхнала». Учениците се спрели, за да огледат растението и изразили изненада, че така бързо се е изпълнила присъдата на учителя им. Те обърнали по-голямо внимание на силата на Исус, но не вникнали напълно в значението на символиката на Неговото действие. Христос им рекал, че ако имат вяра, те биха вършили чудеса. Имайте вяра в Бога, защото истина ви казвам. Ако някой каже на тая планина, дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му, ще се сбъдне, каквото и да каже. Затова казвам ви, всичко каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите и ще ви бъде дадено. Понеже в дадения случай силата е била употребена за разрушаване, за съсипване, за унищожаване, затова и Христос направил още едно допълнение. Учениците не бива да мислят, че извършеното пред тях действие им дава право да използват чудотворната сила за самоволни отмъстителни цели или при гняв, злоба и обида. Не, защото онова сърце, което не умее да прощава, няма да бъде надарено с чудотворна сила. Последователите му не бива да прибягват към такива средства, каквито са мечът, гладът и раната. Дори не бива да желаят да падне огън от небето върху враговете им или да ги погубят. Тайната на благородната молитва се заключава във вярата. Пътят към вярата в Бога минава през опрощаването на прегрешенията. Трябва да си способен да прощаваш искрено и от сърце. Едва успели да влязат в храма и отново трябвало да се сблъскат с подлостите на враговете си, да предвиждат техните машинации и лукави замисли. За да постигнат целта си, фарисеите прибегнали до помощта на иродианите. Тези две партии, които се мразили и ненавиждали, открито се сближили в името на общата цел – изобличаването и унищожаването на Христос. Много лесно намерили общ език, защото имали еднакъв нрав и еднакви средства за действие. Иродианите рядко се споменават в Евангелията. Самото им название, както имахме възможност и на друго място да кажем, говори, че са хора приближени на фамилията на Ирод. Те били под силното влияние на гръцката култура и език и били машина римската власт. Иродианите стояли извън религиозните течения и имали влияние единствено върху политическия живот. Светските им интереси и подражаването на гръцкия начин на живот ги карали да се отнасят с пренебрежение към закона на Моисей. По едно време те дори се постарали да представят Ирод Велики като месия. Всъщност били областни царедворци, хора, които се въртели около престола на малките тирани, ласкаяли, блюдолизничили и по всякакъв начин се старали да измъкнат облага за себе си. Главната им цел била да поддържа добрите отношения между дома на Ирод и римляните. Поради това се стремели да потушават всякакви националистични брожения у юдеите. Водени от колаборационалистични стремежи, те дори придавали гръцка форма на семитските си имена, усвоявали езически обичаи, често посещавали амфитеатрите и стигали толкова далеч, че се опитвали да заличат всички черти, които придавали специфика на еврейската националност. Въпреки че не можели да ги понасят, фарисеите в този момент се побратимили с тях, водени от общата омраза, която изпитвали към Исус. С всеки изминал ден тази омраза се удвоявала и сега щяла да достигне до една своеобразна кулминация. Иродианите се явили лично при Христос, но лукавите фарисеи изпратили свои млади ученици, които усвоявали хитрините на учителите си. Трябвало да се преструват на невинни и дори на малко глуповати и да си задават наивни въпроси. Необходимо било да се създаде впечатление, че между тях и иродианите е възникнал спор, който не могли да решат и поради това се налагало да се обърнат към височайшия авторитет на великия пророк. С престорена вежливост и ласкаеща наивност му казали: «Учителю, знаем, че си справедлив и истински получаваш в Божия път и не мариш за никого, понеже не гледаш на ничие лице. Затова кажи ни, как ти се струва, позволено ли е да се дава данък на кесаря или не?» Те всъщност ластиво го умолявали, без страх направо в лицето да им каже мнението си, сякаш са имали изключителна нужда от неговото ръководство по такъв важен от практична гледна точка въпрос. Фарисеите продължили да се вживяват в ролята си на наивници, които вярват, че само той и единствено той може да разреши този толкова притесняващ ги проблем. Но всичките коварни примамки се оказали излишни. Трябва или не трябва да плащаме този неприятен и тягостен данък, който всички ние мразим? Продължавали да питат те. Кой от нас има право? Ние ли, които презираме и отхвърляме този римски налог, или иродианите, които са доволни от него? Те очаквали Исус да отговори с да или с не. Предполагали, че този път той няма да може да се измъкне и да не отговори на едно толкова ясно питане. Ако отговори с да, трябва да се плаща данък, тогава той изведнъж ще стане приятел на иродианите. В такъв случай Спасителят ще се представи пред народа като защитник на римската тирания и на омразния данък. Възможно е при такъв отговор да възникне явно негодование у хората срещу него. В случай, че отговори не, не трябва да се плаща този данък, както очаквали всички, тогава Исус щял да се солидаризира с мнението на съотечественика си Юда Гаволит, който твърдял, че не бива да се плаща данък на окупаторите. При такъв ответ Христос е щял да се представи като явен поддръжник на метежниците срещу римските властници и срещу техните приятели и родяните. Без съмнение, той е щял моментално да бъде предаден в ръцете на прокуратора и Пилат Понтийски е щял да се отнесе изключително жестоко към него и към сподвижниците му и вероятно е щял да се стигне до проливане на кръв. Всички наистина с голямо любопитство очаквали отговор на зададения въпрос. Омраза и лукавство блестели в очите им, но Спасителят веднага усетил стискането на отправената към него фарисейска хитрост. Те го лъскали с обръщението учителю и непрекъснато подчертавали, че разчитат на неговата справедливост и на безстрашието му, но той ги поразил с една гневна дума – лицемери. Тази дума е трябвало да ги извади от заблуждението, че могат да си играят с него както искат. Исус определено им подсказал, че е разбрал намерението им. «Покажете ми една монета», казал той. От едната страна на монетата били изобразени красивите и надменни черти на император Тиберий с злобно и презрително присвити устни, а от другата титлата «Понтифекс Максимус». Освен това, римляните с полупрезрителна снисходителност, която е била характерна за управлението им, позволявали на юдеите да секат монети, върху които се отбелязвало само името, но не и образа на царуващия император. Вместо профил върху монетата била изобразена палма, лилия, грозд, кадилница или друго нещо. Но това е просто в добавка. Нека продължим с самата история. Исус попитал, чий е този образ и надпис? На кесаря, отговорили му. И тогава той по един много лесен и прост начин разрешил лукавото им питане. Отдайте прочее кесаровото на кесаря. Само тези думи били достатъчни, след като те приемали тази монета като платежно средство, значи трябвало да приемат като съвсем естествен и отговора му. Нали равините казвали, че щом се приема една монета, то едновременно с нея се приема и господарят ти и доброволно трябва да се подчиняваме на властта му. След като приемали динария за текуща платежна монета, те явно признавали, че кесарят е техен върховен господар и следователно трябва да се подчинят на установените от него закони и да си плащат редовно данъка. Исус обаче не искал да ги остави само с този отговор и прибавил още три изключително важни думи – «А Божието на Бог». На кесаря сте длъжни да отвръщате с монета, която сте възприели като символ на неговата власт над вас и която носи неговото име и образ. На Бога сте задължени с живота си, с мислите си, с бита си. Въпреки точния отговор, фарисеите все пак го наклеветили. Намерихме този, че развръщава народа ни и забранява да се дава данък на кесаря. Твърдели те. Но за момента всички били смутени от неочаквания му отговор и се отдалечили с навъсени и злобни лица. В отговора на Христос не е имал нито една дума, за която те биха могли да се заловят и да го обвинят. Без да се притеснят от провала на фарисеите, дошли и садукеите. Те се смятали за по-изкусни в задаването на въпроси и по-умни от всички други. Също така те мразили Исус и също така били присмехулни и язвителни. До този момент садукеите се отнасили със студено презрение към назарецкия пророк. Съществуването им се дължало на поддръжката на първосвещениците и на някои влиятелни граждани, които ги смятали за секта. Добре разположени към тях били също и иродианите и римската власт. Застанали те пред Исус с цялото си самодоволно невежество и се опитали да го впримчат по въпроса за възкресението на мъртвите. Самите садокеи проповядвали, че няма възкресение и започнали с думите. Моисей е казал, ако някой умре бездетен, нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брат си. После развили един странен, фантастичен и груб казус за някаква жена, която се омъжвала последователно за шестимата си девера и нито от мъжа си, нито от тях родила деца. След смъртта на най-малкия брат умряла и тя, и тъй запитали те, при възкресението на кого от седемте ще бъде тя жена, понеже всички я имаха. Фарисеите, опирайки се написаното в Талмуда, били вече разрешили този въпрос по най-лесния и напълно удовлетворяващ ги начин, а именно, че след възкресението тя ще бъде съпруга на първия си мъж. Ако садокеите биха предполагали, че Исус ще каже като фарисеите, че следва да бъде жена на първия си мъж, те не биха му задали този груб въпрос. Христос би могъл демонстративно да се измъкне от коварното им питане с едно присмиване или пренебрежение. Но той винаги е искал да бъдат изяснени нещата до край, независимо дали са изречени с точни думи, с метафора или с притча. Отговорът му обаче е забележителен. Чрез него учителят е открехнал вратите на рая, за да могат хората да видят неща, които преди това не са чували, нито предполагали. На садокеите Исус не отговорил с онази строгост, която е типична за отговорите му към фарисеите и иродианите, защото тяхното запитване било по-скоро израз на лекомислие, отколкото на злоб. Той кротко им отвърнал, че често изпадат в заблуждение, защото не познават добре писанието и не вникват достатъчно дълбоко в мъдростта на Бога. Ако познаваха тази мъдрост, те дори не биха и помислили, че живота след възкресението ще възпроизведе сегашния ни живот. Въпреки че в небесния живот владее законът на любовта, то обичайните отношения между хората, които се осъществяват на земята, ще изчезнат или ще се преобразят. При възкресението хората няма да се женят и омъжват, казва той, нито пък ще се връщат към предишния си живот. След като възкръснат, те повече никога няма да умрат, защото ще бъдат като ангели Божии, ще бъдат синове и дъщери на Бога. За да им покаже невежеството им, Исус ги попитал дали са прочели оня раздел от книгата Изход, в който се казва: «Аз съм Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Яковов». Колко незавидна щяла да бъде участта на Бога, ако той владел над няколко купчинки прах или кости, които тлеели в пещерните гробове. Бог не е Бог на мъртвите, казал, а на живите, и тъй вие много се заблуждавате. Заблуждаваме се, защото не е възможно Бог да нарече себе си Бог на праха и пепелта. Аз съм Бог, на когото Авраам, Исаак и Яков повярваха. Но ако не съществува възкресение, тогава защо им е вярата? Всъщност, скъпи приятели, именно това е искал да внуши Исус, че нашият Бог е Бог не на мъртвите, а на живите. И Той е неизменен вчера, днес и утре. Нека наистина Той ни подари духовната сила, прозрението и посвещението да го следваме напълно.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.